Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նունե Մարտիրոսյանը։ Երիտասարդ կոմպոզիտորները լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով իրենց խնդիրներին նշել են, որ դրանցից գլխավորն այն է, որ պետական 3 նվագախմբերը հազվադեպ են անդրադառնում ժամանակակից կոմպոզիտորների աշխատանքներին։ Այս է պատճառը, որ միության կողմից ձևավորված նվագախումբը համերգների ժամանակ կատարում է միայն ժամանակակից երաժիշտների գործեր։ Այս և այլ խնդիրներին է անդրադարձել Էլեն Չիլինգարյանը։
Մեր օրերում գրեթե չեն կատարվում երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, ասում են հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների և կատարողների միավորման անդամները, բայց նրանց պնդմամբ հայ երիտասարդ կոմպոզիտորներ կան և նրանք ստեղծագործում են։
Փորձում ենք ցույց տալ, որ կոմպոզիտորը դա հանգարային մասնագիտություն չէ, որովհետև երեխաների մոտ նստապարսում է ոչ միայն երեխաների, որ վերջին կոմպոզիտորը մանավանդորի եղել է Արամ Խաչատրյանն էր, և դրանից հետո մասնագիտությունը գոյություն չունի։
Նշեց հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների և կատարողների միավորման հիմնադիր Արսեն Բաբաջանյանը։ Ժամանակակից հայ կոմպոզիտորի վարկանիշը բարձրացնելու և հասարակությանը հայ հեղինակներին ճանաչելի դարձնելու նպատակով է ստեղծվել երիտասարդ կոմպոզիտորների միավորումը, որի անդամներն իրենց գործունեության 1 տարվա ընթացքում հասցրել են անվճար համերգներ կազմակերպել Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի երաժշտական դպրոցներում, կատարելով հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։
Բացի երաժշտությունը տարածելուց ու այնտեղ հետ կապ ստեղծելուց, մենք ուրիշ նպատակ չենք հետապնդում, այսինքն ոչ մի ոչ եկամուտ ենք հետապնդում։ Խրճուկ վիճակում են երբեմն լինում այդ բազային օջախները, որտեղ ես վերջի անգամ մեկնացի Արմավիրում երաժշտական դպրոցով ուղարկի նկարագրության ենթակա չի, պատերազմական ինչ-որ տարածք էր նմանվում, ու պետք է ասեմ, որ շատ կարոտ են ու մենք միշտ վախնալով ենք գնում, որտեղ ոչ դաստիարակված ականջ է, բայց պետք է ասեմ, որ ավելի ուրախություն հայտնում, ինչու մեկին ինձ վրա ուշադրություն դարձրեց։
Իրենք են կազմակերպում իրենց համերգները և երբեմն իրենք էլ կատարում իրենց ստեղծագործությունները։ Երիտասարդ կոմպոզիտոր Մավր Մկրտչյանն անդրադարձավ մեկ այլ խնդրի. Կոնսերվատորիան ավարտող երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները չեն կատարվում անգամ ավարտական դիպլոմ ստանալու ժամանակ, և գրված կոնցերտները, սիմֆոնիաները կամ օպերաները մնում են թղթի վրա։
Դիպլոմային աշխատանքը պարտիտուրան, այսինքն նոտաները տալիս ենք, դասախոսները նայում են, շատ դեպքերում վերջերս սկսել եմ մի քիչ ավելի կոմպյուտերային ծրագրերով հավաքել, որ ասենք իրական հնչողության հետ շատ քիչ կապ ունի, ու այդ ձևով փորձում ենք ինչ-որ բան ցույց տալ։
Դիպլոմային աշխատանքի թղթով ներկայացնելը դա նման է նրան, ոնց որ դաշնակահարը գա, ասի, այ գիտեք, ես այստեղ այսպես կնվագեի, կամ ռեժիսորը ասենք ավարտականին, ասա, դերասանը այստեղ պետք է գար, այսպես ինչ-որ բաղար ասել այս, այն չգիտեմ, նման մի բան է վերցրությունը։
Դիմել են կոնսերվատորիայի ղեկավարությանը, վարչապետին, մշակույթի նախարարությանը։
Լավագույն դեպքում մենք ստանում ենք ուղղակի բացասական պատասխան, իսկ վատագույնը պատասխան չենք ստանում։
Այդ պատճառով ըստ նրանց կոմպոզիտորները հեռանում են արտասահման, որտեղ նրանց ստեղծագործությունները կատարվում են։ Կոմպոզիտոր դաշնակահար Գևորգ Բադալյան։
Այսինքն հայ կոմպոզիտորների պրոֆեսիոնալիզմը ոչինչով չի զիջում մեղմ ասած այդ նույն կոմպոզիտորներին, բայց այնտեղ չափազանց մեծ ուշադրության են արժանանում այդ ստեղծագործությունները, և կոմպոզիտորը գրելով ինքը արդեն գիտի, որ իր ստեղծագործությունը հանրությանը ներկայանալու է, եթե ոչ մի ամսից, երկու ամսից, ապա մի տարվա ընթացքում այդ ստեղծագործությունը ապայման հնչելու է, իսկ մեզ մոտ գրում են սիմֆոնիաներ, օպերաներ, մեծածավալ ստեղծագործություններ, և իմանալով, որ այդ ստեղծագործությունը ուղղակի չի հնչելու, դա ահավոր բան է։
Սյուրքից արտասահմանից իրանք լսում են մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունը, իրանք են նոտաները պահանջում, իրանք կատարում են, ցավը դրանում է, իրանք հետաքրքրում են, իրանք փորփրում են, կատարում են, իսկ մենք չենք գնահատում մեր արժեքները, այսինքն մենք մեր արժեքները փոխանցում ենք դեպի արտասահման։
Ըստ երիտասարդ կոմպոզիտորների, թե պետական, թե հասարակական կառույցների ուշադրությունը երաժիշտների և առհասարակ մշակույթի գործիչների նկատմամբ բավարար չէ։ Լավագույն դեպքում նրանց հիշում են միայն այն ժամանակ, երբ արտասահմանյան հեղինակավոր հրատարակություններն են գրում նրանց մասին։
Ինքներս է տեսնում ենք դրանք սպորտի բնագավառում, ասենք օդանավակայանում, ինչ-որ շատ միջին կարգի մրցաշարում, ինչ-որ մի բռսկամարտիկ ողոր մի ինչ-որ տեղ է զբաղեցնում, թե ինչպես են նրան դիմավորում ծաղիկներով և այլն և այլն, իսկ մշակույթի ասպարեզում նույնիսկ ամենաբարձր կարգի մրցույթներում դեպ զբաղեցրած մեր ասենք արվեստագետները նույնիսկ արդեն տարիքով կամ ինչ-որ թեկուզ շատ ուժեղ ամերգային ասենք ինչ-որ գործունեություն ծավալող պարտերում գալիս են ու չեմ ասի ինչ-որ չեն դիմավորում, նույնիսկ երբ որ գալիս են իրենք Երևանում մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty։
2011 թվականի ապրիլից անտարեսահայտ առարել էր մրցույթ Արցակ 2011, որին կարող էին մասնակցել 18 տարեկանից բարձր բոլոր ստեղծագործողները։ Առաջին փուլի ժամանակ ներկայացվել էր 121 ստեղծագործություն, որոնցից 19-ն անցել են երկրորդ փուլ։ 19 պատմվածքները պետք է հրատարակվեն առանձին ժողովածուով, սակայն ժյուրիի կողմից ընտրվելու են նաև լավագույն 3 ստեղծագործությունները, որոնք կստանան դրամական պարգև և մրցանակներ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
2011 թվականի սկզբին Անտարես հրատարակչությունը հայտարարեց տարվա լավագույն պատմվածքների մրցույթ։ Պայմանները հետևյալն էին. մասնակիցների տարիքը չպետք է լիներ 18-ից ցածր, յուրաքանչյուրը պետք է ներկայացներ 1 պատմվածք, ծավալը չպետք է գերազանցեր 10,000 նիշը, պետք է գրված լիներ 2010 թվականի սեպտեմբերի 15-ից հետո, լիներ հայալեզու, տպագիր ու ներկայացված չլիներ այլ գրական մրցանակների։ Ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը հրատարակչությունը ստացավ 121 աշխատանք, Անտարես Հոլդինգի տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է։
Մասնակցեցին ինչպես հայտնի գրողներ, այնպես էլ մարդիկ, որոնք որ երբեք իրենց գրող չեն ճանաչել, եւ այսօր ունենք հայտնություններ արդեն։ 121 մասնակից եղավ, ժյուրին 121-ին էլ տվել էր գնահատականներ, բայց ինքներով մենք տեղադրեցինք ընդամենը 19 գնահատականները, նրանք կան կայքում, Antares.am, Արցակ։
Թարգմանիչ խմբագիր եւ մրցույթի ժյուրիի անդամ Զավեն Բոյաջյանը նշում է, որ կատարել են դժվար ու պատասխանատու աշխատանք, եւ որ ամենակարևորն է չեն անտեսել եւ ոչ մի արժանավոր հեղինակի ու պատմվածք։
Դաշնակցման 10 բալանոց համակարգ մտածեցինք, ամեն մեկը աշխատեց իր համար, կարդաց 121 պատմվածքը, նշանակեց իր միավորները, ըստ իր ճաշակի, ըստ իր նկատառումների, ըստ իր սկզբունքների, այնուհետեւ ուրեմն ամփոփվեցին այդ արդյունքները։ Եվ այն գործերը կամ այն հեղինակները, որոնք ստացել էին 7 միավորից ավելին, այդ հեղինակները կազմեցին 19 հոգի, եւ այդ 19 հոգին հայտնվեցին եզրափակիչ փուլում։
Արցակագիր Սուսաննա Հարությունյանը նշում է, որ թեև սկսնակ գրող չէ, այնուամենայնիվ որոշել է մասնակցել մրցույթին։ Սուսաննայի խոսքով մրցույթն առաջին հերթին գայթակղիչ էր, քանի որ առաջին անգամ հրատարակիչն ինքն էր գնում դեպի գրողը, եւ երկրորդը, ինչպես ինքն է ասում, ժյուրիի անդամները գրականագետներ չէին, մարդիկ էին, որոնց ինքը չէր ճանաչում եւ իրեն չէին ճանաչում։ Սուսաննային չէր վախեցնում նաեւ այն միտքը, որ մրցում է սկսնակ գրողների հետ։
Առաջին պահին, երբ որ կարդացի այդ ներկայացված գործերը, իմ աչքին առանձնացան այն 5-6-7 պրոֆեսիոնալ գրողները, որոնց հետ ես մտերիմ եմ, որոնց հետ քննարկում եմ ինչ-ինչ հարցեր։ Հետո երբ որ կարդացի այն պրիմիտիվությունը, որ գալիս է դրանից հետո, չասեմ հիաստ թափացրեց, ես ավելին չէի էլ սպասում հիմիկվա, այսպես ասեմ, չհղկված ճաշակով ընթերցողից, որը հենց առաջին բառից կամ գրիչը վերցնելուց որոշում է, որ ինքը պիտի հեծանիվ հայտնագործի։ Բայց այդտեղ էլ շատ ուրախացնող բան կա, ես չգիտեի, որ ասենք Հայաստանում 120 մարդ այսօր երազում է գրող դառնալ։ Այդ ընտրության ճաշակը գնահատելի է։ Իրենք թեկուզ վատ պատմած, բայց իրենք սիրում են տառը, իրենք հետաքրքրվում են գրականությամբ, այդ ցանկությունը գալ դեպի գրականությունը, դա էլ շատ գովելի։
Սուսաննան իր կաթոց ստեղծագործության մասին խոսել չցանկացավ, կեսկատակ կես լուրջ նշում է, որ Ագրավի աչքին իր ճուտն ամենասիրունն է, սակայն հաղթելու կամ պարտվելու մասին բնավել չի մտածում, նշում է, որ իր տեղը միևնույնը գրական միջավայրն է, իսկ Բոյաջյանը ավելացնում է.
Պատկերացրեք, որ այդ գործը կարդացի, երբ որ արդեն բազմաթիվ ձախողված գործեր եք կարդացել, եւ ինձ վրա շատ մեծ տպավորություն թողեց, նշեմ, որ այդպես տրագիկոմիկական հնչողությամբ գործեր, եւ ինձ դուր եկավ, որ հումորի զգացում կար, որ բացակայում էր շատ գործերի մեջ, լարը հեգնանք կար, որ մեր գրականության մեջ հազվադեպ է պատահում, լավ գործեր արել, ես էլ որպես ընթերցող շնորհակալ եմ, որ ինձ այդպես ներցողի հաճույք է պատճառել այդ գործով։
Գրող հրապարակախոս ու ժյուրիի անդամ Վաչագան Սարգսյանը խոսելով ստեղծագործությունների ընդհանուր պատկերից նշում է, որ շատ աշխատանքներում նկատվում էր կարդալու մշակույթի պակասը։
Կային դպրոցական շահադրությունից սկսած մինչև բարձրակարգ պատմվածքներ, այդպիսի բաժանում կար։ Կային ամենապարզունակ տառասխալներով գրված բաներ, ոճական սխալներ էլ չեմ ասում, որ բավականաչափ շատ էին։ Զգացում էր, որ հատկապես երիտասարդները առանց կարդալու ուզում են գրել։ Զգացում էր, որ ասենք կարդալու մշակույթ էլ չկար այդ մարդկանց մեջ, նրանք անտեղյակ էին եւ կարծում էին հայտնագործություններ են արել, ասենք դպրոցական շահադրություններ գրելով։
Բոյաջյանն էլ համակարծիք է, ավելին հավելում է, որ 21-րդ դարի մտածողություն ստեղծագործություններից շատերում այդպես էլ չտեսան, ավելին հնարավոր չէ գրական գործ ստեղծել առանց համաշխարհային գրական փորձին ծանոթ լինելու եւ առանց պատկերացում ունենալու, թե ներկայում ինչպես են գրում ու ինչ են գրում։
Մի հեղինակ նույնիսկ ներկայացրել էր Նարդոսի անավարտ վեպերից մեկի վերջաբանը։ Սա շատ վերջախոս փաստ է, որովհետև այդ մարդու համար, ուրեմն կարծես թե Նարդոսի ժամանակներից գրականությունը էլ չէր աճել, եւ Նարդոսը փաստորեն իր համար մնում էր ժամանակակից հեղինակ, կամ գուցե դա համարեն գրական էքսպերիմենտ, որտեղ ինչ որ մեկն էլ, ասենք, Կամուց քշվածների երկրորդ մասը գրեց, բայց ինքը ամենայն լրջությամբ այդ վերջաբանը գրել էր, եւ ես հասկացա, որ այս մարդը, այս հեղինակը իր մտածողությամբ, իր աշխարհընկալումով դեռևս մնացել է այդ ժամանակներում։ Այս մտայնությունը իմ մեջ արմատավորվեց, որտեղ էլի գործեր կային, որոնք առնվազն հիշեցնում էին հարյուրամյա վաղեմության գրական գործեր։
Անկախ պատմվածքների բովանդակությունից հաջողված կամ անհաջող լինելուց, ժյուրիի անդամները մրցույթը համարում են հաջողված ու վստահ են, որ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կշտկվի, ոմանք կդառնան գրողներ, իսկ ոմանք էլ կհամալրեն ընթերցասերների շարքերը։
Մի պայծառ գեղեցիկ միջոցառում է, որի բացակետը կարծում եմ կլինի ամսի 20-ին մրցանակաբաշխության ժամանակ, և ես համարում եմ մրցատյանի անդամների այսքան անկեղծ ասած բավականաչափ տանջվեցին, բայց այդ բոլորը արդարացի։ Ես որպես հայ մարդ դա գնահատում եմ շատ դրական։
Հայաստանում ընդհանրապես գրական մրցույթները շատ քիչ են, և այս մրցույթը հնարավորություն տվեց ինչ որ չափով պատկերացում կազմել ներկայիս հայ արցակի վիճակի, ոնե պատմվածքագրության մակարդակով այդ վիճակի մասին, ինչ մտայնություններ են տիրում, ինչ հեղինակներ կան, ինչ գրողներ կան, որոնք ասենք գրողական հայտ են ներկայացնում։
Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է, որ դեկտեմբերի 20-ին տեղի կունենա մրցանակաբաշխությունը, կհայտարարվեն առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցների անուններն ու տեղի կունենա պարգևատրման արարողությունը, իսկ այդ 19 ստեղծագործությունները կտպագրվեն մեկ ժողովածույում։
Ուզում եմ նշել, որ մշակույթի նախարարը ասաց, որ ես ուզում եմ անպայման լուրջ բան անել, և արդեն իր խորհրդականը առաջարկել է, որ գրքի տպագրության մասը նախարարությունը վերցնի իր վրա, սա շատ լուրջ բան է, այդ ժամանակ կարող ենք ավելի մեծ տպաքանակ անել, քան նախատեսել էինք, որպեսզի այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ներգրավված էին այս գործընթացում, նրանք գոնե բոլորը կարողանան գրքով կարդալ, գիրքը ունենալ։ Առաջի գրական գործակալությունը գիտեմ, որ ուզում է դուրս հանել այդ գործերը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Հազար 1988 թվականից մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է միավարակագրի 528 դեպք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում։ Միավարակվածների զգալի մեծամասնությունը 72.3%-ը 20-ից 39 տարեկան խումբն է։ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է ձիավոր վարակված մի կնոջ հետ, ով ոչ միայն իր մեջ ուժ է գտել ապրելու, այլև պլանավորում է առողջ բալիկ ունենալ։ 14 տարի Ուկրաինայում ապրելուց հետո հայ տղամարդը որոշել է վերադառնալ հայրենիք ամուսնանալու նպատակով։ Ապագա ամուսինները մինչև ամուսնանալը ծանոթ են եղել ընդամենը մի քանի ամիս։ Նրանք ամուսնացել են 2002 թվականին, հետո ծնվել է նրանց առաջնեկ դուստրը, ով արդեն 2 տարեկան հասակում մահացել է։
Երեխաս մահացավ, ես չի հանգստանում, որովհետև յուրաքանչյուր մոր համար երեխայի կորուստը ամենաանկրկնելի, անբացատրելի եւ սարսափելի երևույթ է։ Երբ որ կորցնում ես փոքրիկ դու մանավանդ, որ դու չես կարողանում օգնել անօգնական վիճակում այս երեխան, ոչ մի բան չի կարողանում բացատրել։
Մինչև 1.5 տարեկանը երեխան նորմալ զարգացում է ունեցել, 1.5 տարեկանից հետո երեխան դադարել է հանգամ հնչյուններ արտաբերել ու քայլել։ Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս նշում է, որ ոչ մի բժիշկ չի կարողացել բացատրել, թե ինչ է կատարվում երեխայի հետ։
Ծնվել է բալիկս աղջիկ երեխա, երեխան մեծանում էր նորմալ, իր հունով 6 ամսեկանից երեխայի մոտ սկսվեց փոքրինչ հիվանդություններ։ Երեխան թույլ է, տենդա, տակություն ունի, փորլուծություն ունի, և այդ ամենը մենք կապում ենք երեխայի ատամ հանելու հետ։ 2 ամսեկանից երեխան սկսեց քայլել, խոսել, բարեր արտասանել, բայց տարի կես ամսեկանից ես արդեն նկատեցի, որ երեխայի մոտ զարգացումը հետ է գնում։ Անընդհատ հիվանդանում էր թոքաբորբերով, երեխայի մոտ ի հայտ եկան արդեն հերպեսներ, և միևնույնը ոչ մի բժիշկ չէր հասկանում, թե ինչա կատարվում երեխայի մոտ։
Ծնողները չեն էլ կարողացել գուշակել, որ երեխան վարակվել է անբուժելի հիվանդությամբ, ձիահով։
Երեխայի մոտ հայտնվել էին ձիահ։ Ինձ արդեն ես մեղադրում էի նրանով, որ ես տեղեկացված չեմ եղել։ Ես տարի 7 ամիս կերակրել եմ երեխային կուրծք, որ ես չեմ իմացել, որը որ հակացուցված էր դա։ Մեղադրում էի ամուսնուս, որովհետև մեղադրում էի, որ ինքնա վարակի է։ Մեղադրում էի, որովհետև ինքնա մեղավոր երեխայիս մահվան մեջ, բայց հետո երբ որ համակերպեցի արդեն, հասկացա, որ ինքն է մեղավոր չի դրանում, որովհետև ոչ մեկ չի ուզենա, որ իր երեխան մահանա, և ոչ մեկ չի ուզենա կրես կարգավիճակը, որը որ խարանված լինես ու կեղծավոր ձևով հա ապրես ես կյանքում, ամեն ինչ թաքցնես։
Երեխայի մոտ վարակը հայտնաբերելուց հետո պարզվել է, որ ամուսիններն ապրում են ձիահով, ինչի մասին իրենք էլ տեղյակ չեն եղել։ Փաստորեն ամուսնանալուց հետո կինը վարակվել էր ամուսնուց, հետո վարակը կրծքի կաթի միջոցով փոխանցվել էր երեխային։ Երեխայի կորստից հետո լարված հուզական վիճակը սրացրել էր նրա մոտ ձիահի փուլն ու նա 13 օր գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում։
Նոր հիմա հասկանում եմ, որ երեխայիս մահով Աստված ինձ փրկեց։ Եթե մենք չիմանայինք, թե նա ինչից է մահացել, ես ինքս նույնպես այսօր չէի լինի այստեղ։ Ես համարում եմ, որ սա փորձություն է եղել Աստծո կողմից, ճիշտ է, ինքը շատ բան է խլել ինձանից։ Երեխա, առողջություն, երիտասարդ տարիներ, բայց այսօր ես առաքինի գործ եմ անում ապրում։
Ուժերը վերականգնելուց հետո նա սկսեց պայքարել և հիմա արդեն պատրաստվում է առողջ երեխա ունենալ։ Մասնագետները պնդում են, որ եթե հղիության ողջ ընթացքում ձիահով ապրող կինը լինի բժշկի խիստ հսկողության տակ, կարող է առողջ երեխա ունենալ, սակայն նրանց խստի վարկելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին։ Առավոտյան մեկ բաժակ թարմ հյութի փոխարեն զրուցակիցս արդեն 5 տարի շարունակ նախշտապում է դեղահաբերը խմել։
Ես արդեն 5 տարի ու կեսը խմում եմ առավոտյան եւ երեկոյան հակառատրովիրուսային դեղորայք, որը որ ես չեմ կարող չխմել, դա իմ բուժումն է, դա իմ ապաքինումն է եւ առանց դրա ես չեմ կարող ապրել։
Ձիահով ապրող մեր զրուցակից նաժմ աշխատում է հասարակական կազմակերպություններից մեկում և օգնում ձիահ միավով ապրող երեխաներին ու մեծահասակներին։ Վերարժևորելով կյանքը նա արդեն սերտել է սեփական իրավունքներն ու չի հանդուրժում իր նկատմամբ որևէ խտրական վերաբերմունք։
Ինձ հիվանդությունը արդեն սթափեցրեց, ավելի ուշադիր եմ դարձել կյանքի նկատմամբ, ավելի քաղցրա կյանքը։ Ես այն վաղ չեմ հասկացել, թե կինը ով է, ու հիմա ես այուն մարդ եմ։ Հիմա աշխատում եմ սոցիալական աշխատող, հիմա ես սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում սոցիալական աշխատանք բաժնում, հիմա ավարտել եմ արդեն եւ ունեմ եւ տեսական եւ պրակտիկ արդեն աշխատանք գիտելիքներ։
Սեփական փորձից ելնելով զրուցակիցս կոչ է անում երիտասարդ զույգերին պարտադիր բժշկական հետազոտություն անցնել նախքան ամուսնանալը։ Կոչ է անում նաև երիտասարդներին և հիմնականում կանանց հետևել սեփական առողջությանը։
Այսօր այնպիսի մի տարածվածություն կա սեռավարակների, որ պարտադիր չի, որ հենց միայն միավի մասին խոսենք և հենց սեռավարակը ինքը խթանը հանդիսանում, որպեսզի միավը փոխանցվի։ Ամենամեծ խթաններից մեկն է սեռավարակը, և մեր հայ կանանքը ինչ են անում, ոչ բուժվում են, ոչ հետազոտվում են, թողնում են այդ ամենը կյանքի հունով կընթանա ու իրենց մոտ մեծ պրոբլեմներ են առաջանում։
Մասնագետները պնդում են, որ ձիահը փոխանցվում է սեռական ճանապարով, ներարկային միջոցներով, արյամբ և կրծքի կաթով։ Չի փոխանցվում համբուրվելիս, նույն բաժակով օգտվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, կրկախառնվելիս, հազալիս, փռշտալիս, մոծակի խայթոցից և այլն։ Այդուհանդերձ մենք փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է անցորդների վերաբերմունքը միավ ձիահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Երևի ոչ։
Դուք նշեցիք փոխանցման ուղիները, որոնք են սովորական շփումից չի փոխանցվում։
Բայց ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում են, ես ինչ որ գիտեի հետ եմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Դե մինչև վերջ տերակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեի ձեր հարցին։
Փոխվեք այն բաժակից, որը որ խմել եմ միավոր։
Չէ, ոչ։
Այդպես չի փոխանցվում
բարակ։ Չէ։
Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն են սխալվել։
Եթե դուք իմանաք, որ ինչ որ ինձ լողավազանում, լողացել եք միած ձիահով ապրող մարդ։
Ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք կլողա՞ք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։
Ի պատասխան հնչած կարծիքների զրուցակիցս ասաց.
Կոչ կանեմ երիտասարդներին տեղեկացված լինեն, կոչ կանեմ, որպեսզի չխարանեն միավ ապրող մարդկանց և ընդունեն այդ մարդկանց, և որպես ես հանրույթի ներկայացուցիչ, թե խնդրանք կլինի դա, թե կոչ կլինի, որ մենք վնասատու չենք, մենք չենք կարող ձեզ վնասել, մանավանդ որ գիտեն փոխանցման ուղիների մասին, մենք ձեզ նման սովորական մարդիկ ենք և իրավունք ունենք ապրելու և պայքարելու այս աշխարհում։
Միավ ձիահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ Ձիահի կանխարգելման կենտրոնի տվյալներով այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում մինչև դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանում միավով ապրող 165 նոր հիվանդ է հայտնաբերվել, իսկ նախորդ տարի այդ թիվը կազմել է 148։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Փրկարարի մասնագիտությունը այն պատասխանատու աշխատանքներին թվին է պատկանում, որ չնչին վրիպումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ տուժածի ճակատագրի վրա։ Հայաստանում փրկարարությունը նույնպես տղամարդկային մասնագիտություն է համարվում, քանի որ կապ ունի ուժային աշխատանքի հետ։ Չնայած այս հանգամանքին, ասում են, որ կանայք արտակարգ պատահարների ժամանակ ուճապի չեն մատնվում և ավելի հավասարակշռած են գործում։ Լիանա Մնացականյանը անդրադարձել է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում աշխատող միակ աղջիկ փրկարար
Սարարին, ով տղաների հետ հավասար արձագանքում է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում պատահած աղետներին եւ արտակարգ պատահարներին։ 21-ամյա Վիկտորիա Խաչատրյանն արդեն 3 տարի աշխատում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ փրկարարական ծառայության փրկարարական ջոկատում։ Ավագ ենթասպա Վիկտորիան լեռնափրկարար է, սակայն դա նրան ամենևին չի խանգարում սեփական կյանքը վտանգելով մեկնել յուրաքանչյուր կանչի, կենցաղայինից մինչև լուրջ հետևանքներով վթարներից տուժած մարդկանց օգնելու պատրաստակամությամբ։
Ես անձամբ չեմ վախենում, որ պարանով քիչնեմ կբարձրանամ կամ վթարներին կմասնակցեմ, թա այդ աշխատանքներին կմասնակցեմ կամ ընդհանրապես ինչ կան չեմ, ես վախենա կանչից չգնամ, չի եղել։ Եթե մարդու կյանք ենք փրկում, այդ ավելի սենց պարտավորեցնում ա, թե ուրախացնում ա, հպարտանում եմ ես ինքս ինձանով, որ կարողացա այս մարդուն էլ օգնել։
Վիկտորիան Հայաստանի միակ աղջիկ փրկարարն է։ Նա նշում է, որ դեռ մանկուց ցանկացել է դառնալ ոստիկան կամ թիկնապահ։ Առաջին ցանկությունն իրագործել չի կարողացել, սակայն երկրորդն ի կատարեած է։ Առաջին մասնագիտությամբ նա թիկնապահ է, այժմ ուսանում է ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտում, ցանկանում է նաև փրկարարի դիպլոմ ունենալ։ Ըստ նրա, փրկարարը եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր իրադրության։ Վիկտորիան տիրապետում է 5 մարտ արվեստի։
Մանդը չէ, ոյ ինչ, ինքը պատկերացնում, իսկ ես չեմ պատկերացնում, չգիտեմ էլ հիմա 2007 կամ 8 թիվներ, այդ ժամանակ իսկ ես ճիշտ ասած ոչ հեռուստացույցով էի տեսել մեր արտակարգ ալիքը, ոչ թերթով էի կարդացել, ոչ էլ ընդհանրապես գիտեի, ինչո՞ւ ուղղակի հենց փրկարար ուղղակի մեջ մտա, որ պիտի փրկարար դառնա, ոչ էլ մաման այդ առանձնապես պատկերացնում էր, դե լավ ասացի, եթե չես գրում, ես հեռուստացույցով տեսել եմ, որ աղջիկներ են հավաքում Իսրայել տան բանակում ծառայելու համար այնտեղ։ Բայց ես կգնամ այնտեղ, հեռախոսի համարն եմ վերցրել եմ։ Հա, ոչ, այդ բաբշե չէ։ Լավ, համոզեցի, դիմումս գրեց։
Փրկարարը պատմեց, որ փոքր հասակում էլ սիրել է շփվել խաղալ միայն տղաների հետ։ Մի քանի անգամ կյանք եմ փրկել միայն այն բանի շնորհիվ, որ աղջիկ եմ, հավելեց նա։
Արագ գնացին, որ Կիևյան կամուրջ ծիրեն մարդ ա ուզում գցի, 3-4 հոգի էին, բայց այնքան կազմակերպված եղավ այդ ամեն ինչը, մեկս մեկից առանց, որ ասեմ, մեր մեջ խոսակցությունը շատ ա եղել, չէ, առանց ոչ մի բանի, մենք իրար շատ լավ հասկացանք ու մեր աշխատանքը շատ լավ եղավ։ Իսկ երկուսն էլ նույն տղաներ, տարբեր տարիների, մեր գցեր իրան, այն օգնեց, որ ես աղջիկ եմ, բարձրացա իր մոտ, ես խոսեցի իր հետ, միասին իջանք, իսկ ես տարի արդեն իմ աշխատանքային օրներ, կանչ ստացան, գնացին, նորից նույն տղան, էլի ինձ ճանաչեց, էլի հիմա ուրիշ պատճառ էր ուզում էր իրեն գցել, էլի խոսելով, համոզելով, էլի այն փաստը, որ ես աղջիկ եմ, ինձ թվում ա, էլի օգնեց, ու էլի միասին իջան։
Փրկարար ուժերի վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Ավետիս Մանուկյանը հիշում է, որ Հայիթի երկրաշարժի ժամանակ Վիկտորիան լալիս էր, որպեսզի իրեն էլ տանեն այնտեղ փրկարարական աշխատանքներ կատարելու, սակայն նման իրավիճակներից աղջկան աշխատում են զերծ պահել։
Ես ինքս նրան չեմ վերցրել, բացատրել եմ, որ այնտեղ է, չի, որ դու տեսնես, դեր երիտասարդ ես, ամուսնացած էլ չես, երեխաներ չկան, դա կարող է շատ մեծ ազդեցություն ունենալ։ Մեկնել է Հայիթի, երկրաշարժին լացում է երեխան, ես չէի տանում, ծնողեր կան, չէ, մայրներ եկի, ամուսնու որ տանեի, եղել այդ տեսակ, այսինքն ռիսկը իր մոտ ավելի շատ զարգացած է, չի վախենում բարձրություններից, ինքը մեկնում է բոլոր վթարներին, բարձրաշենքերի իջնելուց, ես զորավարժությունը կարող եմ ասել, մեր զորավարժությունը իբ առաջ անգամ ինքը մասնակցում էր, լեռնային հատվածում էր, 3 անգամ նույն ժայռից իջավ, նորից ոտքով բարձրացավ, նորից իջավ եւ այլն, այս տեսակ, այսինքն ցանկությունը շատ մեծ է նման էքստրեմալ պայմաններում աշխատել։
Վիկտորիան երբևէ չի ցանկացել կոտրել կարծրատիպը, թե կանեք չեն կարող նման բարդության աշխատանքներ կատարել, կամ փրկարար դառնալ զուտ նրա համար, որպեսզի լինես միակը հանրապետությունում։
Չգիտեմ, ես տենց չեմ մտածել, հիմա էլ տենց չեմ մտածում, եթե, չգիտեմ, եթե կարողանում ես անել, ու հասկանում եմ, որ աշխատանք կա, որ կնոջը հարիր չի, բայց դա չեմ չիտեմ, որ այս դեպքում, հա, իհարկե զարմանում են, ես ճիշտ ասած չգիտեի, որ աղջիկ չկա փրկարար, միջով իմ ընդունվելը ես չեմ իմացել, իրենք ասում են, դե լավ, ես ծաները դու մի արա, մենք կանեք, չէ, իրենք են ավելին որ ավելի մեծ ուժա պահանջում կամ չեն ուզում, չգիտեմ, իրենք այդ դրանք ասում են թող մենք անենք, չեն թողում անենք, իսկ մնացածը ասենք ես չեմ կարող նայեմ իրան ոնց են աշխատում, ես ընդունվել եմ որպես փրկարար, ես չեմ ուզում այստեղ որպես սուվինիր լինեմ ու ոչ մի բան չանեմ։
Օրական ջոկատի հետ սպասարկում է 3-ից 4 կանջ, որոնցից շատերը լինում են գիշերը, փրկարարը միշտ պետք է զգոն լինի, ասում է նա։ Գաղտնիք չէ, որ ոլորտում աշխատավարձերը շատ ցածր են, սակայն այս փաստն էլ երիտասարդ աղջկան չի անհանգստացնում։
Ցածրը ցածրա, բայց դե որ ասեմ ես աշխատավարձի համար դուրս կգամ, չէ։ Կամ որ աշխատավարձի համար եմ այստեղ մնում, չէ։
Էդ
աշխատավարձը չի։ Իմ հա, ես փրկարար եմ, Բուդայա ինձ պահում այստեղ։ Այդ համ գումարից է առավել, ամեն ինչից առավել, որ ես փրկարար եմ։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty։ Ժամանակի կրճատման, կրկնակի գրանցումների բացառման եւ այլ խնդիրներից խուսափելու համար սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ներդրվել է պետական նպաստների նոր տեղեկատվական համակարգ։ Արդիականացվել են ընտանեկան, երեխայի ծննդյան միանվագ եւ մինչեւ 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստի տեղեկատվության համակարգը։ Մշակվել է տեղեկատվական ինքնաշխատ փոխանակման համակարգ։ Սոցիալական ծառայությունները ապահովել են ինտերնետ կապով, որի արդյունքում տեղեկատվության փոխանակումը իրականացվելու է ցած, Աննա Բարսեղյանը ներկայացնում։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նոր տեղեկատվավերլուծական կենտրոնը 2011 թվականը եզրափակում է սոցիալական պաշտպանության ոլորտում նոր սերնդի տեղեկատվական համակարգի ներդրումը։ Պետական նպաստների նոր տեղեկատվական համակարգով տեղեկատվության փոխանակումն իրականացվելու է առցանց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյան։
Շարքային քաղաքացուն ինչ է տալիս սա։ Առաջին, եթե ինչ որ քաղաքացի ինչ-ինչ ճանապարհներով հայտնվել է ընտանեկան նպաստ համակարգում եւ երկար ժամանակ նա նպաստ է ստանում, համակարգը ունի այնպիսի հնարավորություն, որ նա անմիջապես կհայտնաբերի այն քաղաքացուն, որը չպետք է լինի ընտանեկան նպաստ համակարգում։ Քաղաքացի, որը թաքցրել է իր եկամուտները կամ ընդհանրապես իր եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ տեղեկատվությունը թաքցրած քաղաքացին, որը ինչ-ինչ ճանապարհներով հայտնվել է այս համակարգում եւ ստանում է ընտանեկան նպաստ, այս նոր արդիականացված համակարգի գիրառումից հետո այլևս անհնարին է, որպեսզի այդ քաղաքացին մնա ընտանեկան նպաստ համակարգում, որտեղ նոր համակարգը ունի իր բոլոր լծակները գտնելու, հայտնաբերելու, դադարեցնելու, այսուհետ ընտանեկան նպաստ համակարգից նրան դուրս անելու հնարավորությունը։
Նախարարը բացատրում է, որ նոր համակարգը կօգնի հեռացնել համակարգից բարձր եկամուտ կամ մի քանի աշխատատեղ ունեցող մարդկանց, նրանց փոխարեն ներառելով առավել կարիքավոր ընտանիքների։
Ընտանեկան նպաստ են ստանում մարդիկ, որոնք չպետք լինեն համակարգում։ Ընտանեկան նպաստ են ստանում մարդիկ, որոնք աշխատում են մի քանի տեղ կամ ունեն այլ բարձր եկամուտներ։ Սա այն մեկ տարվա աշխատանքի արդյունքով մենք ապահովելու ենք հիմնականում, որպիսի համակարգ մտած համակարգում եղած մեր քաղաքացիները, որոնք չպետք է լինեն այդ համակարգում, ուղղակի կհեռացվեն։ Արդեն իսկ փորձնական առումով կիրառվում է, հիմնական կիրառումը ներդրումը համակարգի 2012 թվականի հունվար ամսից սկսենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ներդնել։
Այսուհետ պետական նպաստների համակարգը բոլորի համար լինելու է թափանցիկ ու հասանելի։ Համակարգի վրա սկսել են աշխատել 2006 թվականից սոցիալական ապահովության քարտերի համարները իրենց տեղեկատվական կամ այլ գերատեսչությունների շտեմարան ներմուծելուց հետո, բայց հիմնական աշխատանքը համակարգի վրա կատարվել է վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Նոր տեղեկատվավերլուծական կենտրոնի տնօրեն Հայկ Չոբանյանն է մանրամասնում։
Ավտոմատ կամ ինքնաշխատ փոխանակման համակարգը հնարավորություն է տալիս ստանալ տեղեկատվություն պետության գրեթե բոլոր հիմնական տեղեկատվական բազաներից։ Սա քաղաքացիներին ձերբազատում է տասնյակ տեղեկանքներ տարբեր հաստատությունների պատճեններ ներկայացնելու պարտականությունից, ընդ որում քաղաքացիների սպասարկումը կատարվում է վարկյանների կամ ռոպեների ընթացքում, որտեղ ամբողջ համակարգը աշխատում է առցանց։
Համակարգը տալու է քաղաքացու սոցիալական պատկերն ամբողջությամբ, աշխատում է թե ոչ որ տեղեգրանցված, ինչպիսի ընտանիքի կազմ, ինչ եկամուտներ ունի, եթե գյուղատնտեսական աշխատանքներով է զբաղվում, ինչպիսի հողատեսակներ ունի։ 2010 թվականի դեկտեմբեր ամսին համակարգն ունեցել է 104,000 ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիք, այս տարվա դեկտեմբերի 1-ի
հետաքրքրությամբ կրճատվել են մինչև 82,000-ը։ Աննա Բարսեղյան, Max Libert։
Այսօրվա համար Max Libert-ին պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին եթեր կվերադառնանք։ Հաղորդումը Վարեստունը Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max Libert-ի ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։